ተሓመዱ ከዓሲ እንዳዕዳ ሓሳቦም ቀይሮም ከይኮኑ እምበር ከምቲ ንፈልጦም እንተኮይኑ ንስርዓት ሕጊ እዮም ዝቃለሱ ነይሮም። ኣብ ኤርትራ ነፃነትን ፍትሕን ተሳኢኑ ዓመፅን ሰወቋን በዚሕ ኢሎም እዮም ክቃለሱ ተኣኪቦም። እቲ ኩሉ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍፀማውያን ተወርዶ ወሪድና ኢሎም እናተቃለሱ ነቲ ዝዕምፅ ዘሎ መንግስት እስራኤል ክድግፉ ክትርኢ ከለካ ግን ከምዚ ተዋቅዖም ጥራይካ ትርዳ። ምክንያቱ ትእሰር፣ ትስደር፣ ትጋፋዕ፣ ትጠምን፣ ትመውት እንተለካ ካብ ምስ እስራኤላውያን ምስ ፍልስጥኤማውያን ዘለካ ዝምድና እዩ ዝዓቢ። ምክንያቱ ክልቲኹም ኢኹም ናፅነት ትደልዩ ዘለኹም። ኣዴታት ክልቲኹም እየን ደቀን ስኢነን፣ ኣቦታት ክልቲኹም እዮም ገዛ ፈሪስዎም። ዓመፅ እናተቃወምካ ንዓማፅ ምድጋፍ ፍትሕ እናደለካ ፍትሕ ምውዕፃፅካ ዝተዋቅዐ ኩነት ስለ ዝኾነ ብፍፁም ኣብ ዓወት ዘብፅሕ ኣይኮነን። ስለምንታይ ዲና ርኣ ንደገፍተ ግደፍ ንድንግፀሎም? ኣብ ዝተዋቅዐ ስነ ኣእምራዊ ኩነት ስለ ዝነብሩ ዘይኮና ኣብ ሊብያ ኮይኖም ናፅነት ስለ ዘኽብሩ ብጥይት እናተሳሕቱ ሃዲሞም ከብቅዑ ሰራዊትና እናበሉ ስለ ዝዘሉ ልቦም ክሳብ ትመልቑ ሃዲሞም ወፂኦም ከብቅዑ ኤርትራ ገነት እያ ስለ ዝብሉና ብሓፂሩ ተጋራጫዊ ወይ ከዓ ዲዘናንት ዝኾነ እምነት ሒዞም ስለ ዝነብሩ ኢና ንቃለሶም። እንተኾነ ብዚ ደንበ ተቃውሞ እውን ተመሳሳሊ ናይ ስነ ልቦና ኣይቃወማ እዩ ዘሎ ኮግናቲቭ ዲዘናንስ። ስለዚ ሞራላዊ መለክዒታትካ ሰጥ ዝበለ ክኸውን ኣሎ። መትከላትካ ረብሓታትካ ዘጣመሩ ክኾን ኣለዎም። እቲ ተኣምኖ ነገርን ትደልዮ ነገርን ከ ሓደ ክኾን ኣለዎ። ብሓፂሩ ሲ ኣብ እምሮኻ ሕድሕዱ ዝዋቕዓ ነገራት ኣይትሰከም። እዚ ማለት ኣብ ሓሳባትካ ክላሪቲ ወይ ከዓ ንፁርነት ክህሉ ኣለዎ።